Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Війни – головна турбота держави – безпека її громадян. Але чи громадяни самі дбають про свою безпеку? У зоні бойових дій, на дорогах, біля водойм і у власній хаті. Чому українці ставляться недбало до власної безпеки і як вона пов'язана з добробутом країни? Що можуть порадити жителі Латвії, які стали жити багатше і безпечніше? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Захисти батьківщину, дбай про власну безпеку. З вами Марія Щу. Результати опитування, проведеного програмою розвитку ООН «Дослідження про безпеку людини в Латвії», засвідчили, що латвійці досить високо оцінили власні сили у забезпеченні особистої безпеки. Хоча кількість загиблих на дорогах у Латвії, а також потонулих у водоймах латвійців, свідчить про не дуже дбайливе ставлення до власного життя. На думку експертів, ставлення до цінності власного життя у значній мірі також залежить від рівня добробуту в країні. Тобто у Латвії воно поліпшується, хоча і не такими темпами, якими би хотілося тим же ж експертам. З Риги розповідає кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Будь-який з 30-річним стажем Геннадій Слушкін вже майже 10 років працює автоінструктором. Він вважає, що латвійці досить легковажно ставляться до власної безпеки на дорозі. Це стосується як водіїв, так і пішоходів.
Це, прежде всего, безпечність. Це десь вряд ли щось можна робити по поводу інструктора або водителя, стажу.
Найперше, це недбалість. І це не залежить від стажу чи віку. Люди не усвідомлюють, що вони роблять. Вони вважають, що нічого поганого з ними не станеться. Людина розуміє, що п'яною не може сідати за кермо, але думає, що минеться. Я проскочу, мене поліція не зупинить, я ж ас, в мене досить навиків водіння, досвіду, але все одно це стається.
Моєго опиту, навиків моїх, які по вождінню приобрів, але все одно це случається.
Каже автоінструктор. В результаті, за даними Єврокомісії, кількість загиблих латвійців у дорожньо-транспортних аваріях становить 105 осіб на мільйон населення, і це удвічі перевищує середній показник по Євросоюзу. Разом з тим, за його словами, у порівнянні з 90-ми роками минулого століття рівень навчання автоводіїв, як і загалом ситуація на дорогах Латвії, покращилася. Зараз у Латвії не існує такого поняття, звичного для колишніх країн СРСР, як купити права.
Я знаю, що права в Латвії не можна купити. Значить, ми в 2004 році вийшли в Євросоюз.
Наскільки мені відомо, посвідчення водія в Латвії неможливо купити. Ми в 2004 році приєдналися до ЄС, стали жити відповідно до європейських норм та законів, згідно з якими навчання водіїв повинне відбуватися лише в автошколах. Проводити його повинні професійні ліцензовані автоінструктори на спеціально обладнаних автомобілях.
Професіональні інструктори на машинах спеціально обладнаних, з спеціальними ліцензіями.
Каже Геннадій Слушкінс. Відповідні державні структури Латвії слідкують за безпекою дорожнього руху. Існують досить жорсткі покарання за порушення. П'яний за кермом заплатить штраф 1400 євро, отримає 15 діб адміністративного арешту і позбавиться водійських прав на 4 роки. За перевищення швидкості гаманець порушника в залежності від перевищення дозволеної швидкості руху полегшує від 20 до 480 євро. Дорожній експерт Паул Стімроц вважає, що в сумній ситуації на дорогах Латвії винні і настрої людей в країні. За його словами, задоволена своїм життям людина не буде агресивна на дорозі.
У нас нету 400 самогубців за рік і 200, хто розбився на машині.
У нас майже 400 самогубців на рік і 200 тих, хто розбився на машині або кого збили. Я думаю, що настрій людей дуже нестабільний. Треба думати про психологію взагалі, не тільки про радари або штрафи. Треба думати, як вони почуваються і чому вони поводяться так, як поводяться.
І чому вони ведуть себе так, як вони ведуть.
Каже Паулс Тімроц. На думку експерта Союзу вільних профспілок Латвії з питань трудової безпеки Зеєдоніса Антапсона, часто через бажання більше заробити латвійці перестають дбати про безпеку на робочому місці. Законодавство Латвії передбачає 40-годинний робочий тиждень, однак більшість людей перепрацьовує на робочому місці.
Людині доводиться перепрацьовувати, працювати вечорами у вихідні. Мене небагато часу, як почнуться проблеми зі здоров'ям, стрес, перевантаження, безсоння. У підсумку, продуктивність на роботі падає, та й для здоров'я такий режим не минає безслідно.
Говорить Антапсонс. Торік у водойомах Латвії потонуло 154 людини, з яких 18 осіб у віці до 19 років. Утоплення є другою, найбільш частою зовнішньою причиною смерті у дітей та підлітків у Латвії. Петеріс Петерсонс 10 років працював у Юрмальській рятувальній службі. Каже, що зі свого гіркого досвіду знає, що латвійські діти та підлітки не дуже добре вміють плавати і часто плавають у недозволених місцях.
Ми співпрацюємо з німцями, і в них із дитячого садка вже розповідають усе про те, як поводитися на воді. І діти, підростаючи, вже це знають. Тому в Німеччині ви не побачите, щоб вони йшли купатися в будь-якому місці.
Зазначив Петеріс Петерсонс. Купання в недозволених місцях – це лише одна з причин смертельних випадків на воді. Щоб зменшити сумну статистику, пожежно-рятувальні служби регулярно проводять просвітницьку роботу, влаштовують семінари, інформують про правила поведінки на воді в засобах масової інформації.
Ми, звичайно, рятуємо, але завдання кожної людини – зробити все можливе, щоб цього не допустити.
Каже головний рятувальник Ілгоніс Бабріс. Керівник дослідження про безпеку людини, проведеного програмою розвитку ООН декілька років тому в Латвії, Мара Сімане, каже, що необхідно говорити про такий важливий аспект життя людини, як власна безпека. Здатність захистити себе, боротися і долати перешкоди. Латвійські вчені у своїх дослідженнях довели, що безпека людини є важливим питанням і в тих країнах, де немає військових та інших конфліктів. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Переходьте дорогу на зелене світло, не стійте під стрілою крану. Паління поблизу вогненебезпечних речовин заборонено. Подібні гасла покликані убезпечити життя людей, але українці часто густо ставляться до них із поблажливою іронією. Нехтують цими правилами і іншими елементарними правилами особистої безпеки. Як результат, техногенні катастрофи, аварії на дорогах, втрачене здоров'я або життя тисяч людей. Розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Палаючі цистерни на нафтобазі під Києвом перетворили Київську область на місце техногенної катастрофи, а мешканців довколишніх населених пунктів – на потенційних жертв захворювань, пов'язаних із забрудненням ґрунту і повітря небезпечними сполуками-речовинами. Не виключено, що це є диверсія, але більш ймовірною експерти називають набагато банальнішу версію – ніяк з війною не пов'язану. Це людська недбалість і нехтування правилами пожежної безпеки, повідомив журналіст. Істом речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
Дві основні версії – це умисні дії, підпал або диверсія, але вірогідність такої версії фахівці оцінюють не дуже висока. Найбільш вірогідна версія – це неумисні дії, які спричинені грубими порушеннями правил безпеки на цьому об'єкті.
Щодня українці стають свідками того, що їхні співгромадяни нехтують особистою безпекою, переходять дорогу поза переходом або проїжджають людне перехрестя на червоне світло. Перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе зазначила, що через недотримання українцями правил дорожнього руху щороку на дорогах гинуть близько 5 тисяч осіб і понад 40 тисяч отримують травми різного ступеню тяжкості. Фактично Україна втрачає в дорожньо-транспортних пригодах стільки ж громадян, скільки в ході антитерористичної операції на сході країни, заявила Згуладзе під час виступу у Верховній Раді. Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський ситуацію на дорогах України називає війною.
На дорогах у нас іде війна. Це війна, на якій гине більше людей, ніж навіть в зоні АТО, в зоні бойових дій. На жаль, основна причина – це вина водія. Якщо подивитись, з якої причини, то це перевищення швидкості, недотримання правил дорожнього руху і так далі, і так далі. Людям потрібно сповільнитися, потрібно згадати, що їх життя – це найдорожче, що взагалі є. Ми можемо працювати спільно з Міністерством внутрішніх справ для того, щоб зробити хоч щось, хоча б на декілька відсотків зменшити смертність, але повинна бути соціальна реклама абсолютно точно, потрібно доносити інформацію про реальні цифри по смертності на дорогах до людей. Більшість людей не розуміють навіть, що відбувається.
Зазначив Пивоварський в ефірі Радіо Свобода. Щоб усвідомлення проблеми приходило швидше, Екас Гуладзе вважає за необхідне запровадити жорсткіший контроль, а також суворіше покарання за скоєння ДТП.
Нам обов'язково потрібні електронні протоколи, щоб ми змогли працювати професійно і ефективно, щоб ми могли контролювати якість роботи поліцейського. По-друге, нам конче потрібна чітка процедура оплати штрафів. Штрафи повинні йти у держбюджет, бо інакше вони потраплять до чиєїсь кишені.
Додала Згуладзе. Голова громадської організації «Безпека дорожнього руху» Михайло Бередін пропонує урядовцям посилити систему контролю за допомогою ще більшої автоматизації обробки даних. На його думку, варто дослідити і використати досвід Нідерландів. Ця країна посідає одне з останніх місць в Європі за кількістю ДТП зі смертельними наслідками. Україна ж, за словами експерта, належить до країн-лідерів цього сумного списку.
Україна одна з лідерів в Європі за рівнем травматизму і смертності у дорожньо-транспортних пригодах. Ми дослідили голландський досвід і пропонуємо урядові його використати. Отже, що пропонують Нідерланди? Учасник дорожнього руху, водій і пішохід фіксують ДТП на свої електронні носії і пересилають на спеціальну поліцейську програму. Поліцейський, у свою чергу, має зображення ДТП з автомобільного навігатора плюс з найближчих від місця пригоди камер спостереження. Далі працює програма, яка аналізує всі зображення і видає повну картину аварії і вносить її у поліцейську базу даних.
Пояснив Берлін. Наприкінці травня українські парламентарі погодились змінити закони про гарантування безпеки дорожнього руху. Але ніякі реформи чи модернізація відповідних служб не призведе до позитивних змін, якщо самі українці не стануть берегти себе, вважає психолог Оксана Бочарова. За її словами, не можна все списувати на досі притаманне українській культурі сподівання на «нехай та мабуть». Проблема у суспільній свідомості і вихованні українців.
Існує у нас таке поняття, як колективне несвідоме плюс індивідуальне несвідоме. В українському фольклорі це продемонстровано як якось воно буде, бо не може бути ніяк. У нас немає дисципліни.
Пояснила Бочарова у розмові з Радіо Свобода. За її словами, з цим треба боротись. Починати з виховання маленького українця у родині і дитсадку, а потім переходити до навчання певним навичкам індивідуальної суспільної поведінки у школі і так далі. Час залучати управлінців, бізнесменів, психологів і громадських активістів для створення сюжетів, що допоможуть українцям навчитись елементарним правилам особистої безпеки. Про це у розмові з журналістами говорив ініціатор низки соціальних роликів на українському телебаченні Роман Гавриш. Він вважає, що свою соціальну активність мав би продемонструвати і сам бізнес, адже мова йде про безпеку кожного українця, незалежно від його статусу, віку тощо.
Державі би треба було звертатися до професіоналів в кожній справі і робити те, що вони могли би робити значно краще, якісь такі речі, які просто просяться зараз.
Додає Гавриш. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Згідно з численними дослідженнями соціологів, безпека ще й до війни належала до базових життєво важливих цінностей українців. Заради безпеки, економічної та фізичної стабільності, вони впродовж довгого часу були готові жертвувати розвитком особистим і розвитком держави. Разом з тим, до власного життя, до безпеки на дорозі, біля водойми чи на хімічному підприємстві або на автобазі вони ставилися і продовжують ставитися на диво недбало, про що свідчать високі цифри смертей від нещасних випадків. Як пояснити цей парадокс? І як зробити так, щоб українці перестали перейматися безпекою, що гальмує їхній розвиток, а почали поводитися безпечно для себе та оточуючих? Про це ми говоримо зі старшим науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології, а також волонтером психологічної кризової служби, яка розпочала свою роботу ще на Майдані і продовжує сьогодні. Це Галина Циганенко.
Зважаючи на соціальну ситуацію, політичну і військові дії, які зараз є в Україні, активізація цієї небезпеки, яка є у фактично в найближчому середовищі, десь більше, десь менше, ближче до сходу, бо ця потреба мати безпеку актуалізується. Дніпропетровська, Миколаївська область. Тому це не дивно, що зараз безпека є на першому місці. Друге явище, яке ви зазначили, це якась така недбалість в професійній сфері, в особистій сфері, ставлені до там власного здоров'я, до своєї родини десь. Це теж є. Я би це назвала таким наслідком совєтського стилю життя.
Коли ми говоримо про особисту безпеку, навіть безпеку на дорогах, я думаю, що і вам доводилося не раз бачити, як люди дуже поблажливо ставляться до тих, хто пристібається, скажімо, в машині. Як людям пояснити, що це є нормальна річ і так має бути, і це дійсно може врятувати життя в небезпечній ситуації?
Є така базова ілюзія, що людина в такому нормальному житті не вірить, що вона може померти. Навіть там доросла. Є люди, які справді іронізують з цього приводу, навіть там заблоковували ці ремні. А є такі, які, ну, навпаки, ну, це як група приєднання, це є в Україні, в Києві, наприклад, тому ж самому. Тобто, фактично, ми зараз знаходимося на зламі таких певних культурних форм ставлення, коли ми більш безпечніші форми вибираємо. Наприклад, тут минулого тижня я була дуже здивована кількістю людей у Києві, які їздили на велосипедах і бігали. Вечірні центри, я не пам'ятаю такого давно, розумієте? Тобто, фактично, ми зараз в зв'язку з цією політичною ситуацією, соціальною, засвоюємо якісь певні форми турботи про себе і про своїх близьких, яких раніше були не характерні для нас. Це таке поняття є, коли після травми, після стану пригнічення людина переходить в стан, коли вона врахувала ті свої певні такі помилки і починається посттравматичне зростання. Вона засвоює якісь певні форми, турботи і про своє найближче оточення. Ми бачимо, прикрашають двори, як роблять ремонти в під'їздах люди, просто на волонтерських засадах, тому що вважають, що це їхнє середовище, в якому вони живуть, і за нього треба турбуватися.
Як волонтер ви також берете участь у наданні допомоги солдатам, військовикам, які повертаються з війни. Наскільки змінюється їхнє ставлення до життя?
Ми з'ясовуємо, що вони багато переоцінюють і ставлення до свого життя теж. І для родини це теж є певне випробування, коли, ну, змінюються стосунки між в сім'ї, наприклад. Неодноразові є факти алкоголізму, коли стрес замість того, щоб шукати якісь форми безпечні для здоров'я, обираються ті, які фактично формують залежність. А є ті, хто, ну, дуже цінує, коли ми їх орієнтуємо, як вони можуть самі собі допомагати. Ми навчаємо бійців дихати, тому що коли людина знаходиться в стресі, вона дихає швидко, прискорено, відбувається гіпервентиляція, зростає тривога, страх, панічні атаки. А коли людина дихає циклом 3 на вдих і 6 на видих, ну просто відразу вона відчуває, коли тривога зменшується. Ще така теж досить ефективна техніка, яка дає змогу заземлюватись. Коли ми там заводжені такі дуже там стресом, ми починаємо спостерігати за тим, що є навколо, да? Тобто яке сонце, які рослини, які тварини ходять, які люди, яким їх вирази обличчя. І в такий спосіб ми можемо відволікатися від цих внутрішніх таких страшних стресів, які просто накручує людина себе оцим якимось переживанням, невідомістю, що все пропало, нас зливають і інші такі. А медитація, вона теж допомагає стабілізувати свій стан.
В масштабах суспільства, як ви бачите, можливим цей перехід від того, щоб люди турбувалися про свою безпеку, переживали за це, і перейшли до застосування правил безпеки, жили безпечно.
Дуже добре допомагає можливість інформувати. Почув від свого друга, що він, виявляється, замість того, щоб випити алкоголь, подихав або помедитував, або почав бігати. Наче це так і смішно. А з іншої сторони, я відчуваю, що це спрацьовує і на мені також. Тобто виділяється ендорфін, і я так відчуваю задоволення. Тобто фактично відбувається до певної міри таке зараження здоровими способами, особами співжиття. Можна виховувати власним прикладом. Ну, то, власне, це і робити, там, наприклад, в родині. Тобто, не лише робити зауваження, а там власним прикладом. Це можливість звертатися за допомогою до тих же психологів, наприклад, групи, які самодопомога. Наприклад, зараз ми вже запустили проект в Київській області, але то не лише в Київській області є. Коли самі люди, мешканці, громада запускає цей процес самодопомоги, створення парку, організація дозвілля. І це дає змогу відчувати силу самій громаді, контролювати владу також, да? Не просто нарікати на неї, а впливати на неї, звільняти, ініціювати це звільнення. Тобто громада починає відчувати, як її голос наповнюється тілом, тілом дії. І це є дуже важливо. Виділяти позитивні зміни, тому що коли ми в травмі, ми бачимо тільки негатив, а позитив не бачимо, бо він дуже маленький. А якби розвиток громади і суспільства, це бачити і позитив також.
І все це дає почуття безпеки, суб'єктивне почуття безпеки, завдяки якому людина може розвиватися.
Так, відчуваєте, що ви щось можете, тому що фактично небезпека, цей страх, тривога, яка супроводжує небезпеку, це те, що ми безсилі. Ми не можемо ні на що впливати, а можливість хоча б на щось-небудь впливати, на щось маленьке, з'являється сила в якоїсь кількості людей, і відбувається таке якби засвоєння цих гарних, корисних рис, які будуть давати змогу турбуватися і про своє життя також, і про життя там ближнього.
Дякую, пані Галино. Нагадаю, що із Галиною Циганенко, старшим науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології, а також волонтером психологічної кризової служби, ми говорили про те, як українцям перестати турбуватися про свою безпеку і почати жити безпечно. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
До Ліберті, Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio